Goeiemôre. Goeiemôre gemeente en ook alle gaste in ons midde by die laaste Sondag van hierdie jaar. Ook hartlik welkom aan diegene wat oor internet inkyk en luister. Ek lees eers die afkondigings van die kerkraad. Die bediening van die heilige doop is aangevra deur broeder en suster Roelof en Marita Middeljans vir hulle seun Janru wat hulle van die Here ontvang het. Die doop sal in hierdie diens plaasvind. Die eerste kollekte is vandag vir hulpbehoewende teologiese studente en die tweede kollekte vir Kotatsong. Volgende week is die kollektes vir diens van barmhartigheid en hulpbehoewende teologiese studente. U word na die erediens hartlik uitgenooi deur wijk 3A en B van Maranatha en die doopouers vir verversings. Tot sover die afkondigings. Laat ons die erediens nou staande begin. Laat ons allemaal saam bely, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Kom ons beantwoord die seëngroet van die Here met Psalm 98 vers 1 en 2. Kom ons sing hierdie loflied 98 vers 1 en 2. Gemeente, kom ons luister na die 10 gebooie van die Here. In Exodus 20 spreek ons troue verbondsgod soos volg tot ons. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. En daarom, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of dogter, of jou diensknegg of diensmaagd, of jou vee of vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en self het hy op die 7de dag gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Laat ons nou die wet van die Here beantwoord met Psalm 119 vers 3. Kom ons sing oor die Here se wet en wat dit vir ons beteken met Psalm 119 vers 3. Kom ons gaan nou in gebed na die Here. Ons getroue hemelse Vader, op hierdie laaste Sondag van die jaar dank ons U vir U troue sorg die afgelope jaar. Ons dank vir U dat U vir ons gesorg het, ook deur al die eredienste wat ons elke Sondag mag meemaak. Ons dankie dat U vir ons gesorg het, ook deur U wet waarna ons nou net geluister het. Here, U is goed vir ons, ook omdat U ons op die regte pad wil hou met U gebooie. Van ons kant moet ons erken dat ons U gebooie van nature oortree en ons vra vergifnis ook op hierdie Sondag van alles wat ons verkeerd gedoen of gedink of gesê het. Wil U ons toch genadig wees, Here? En Vader, wat ons gesing het, dat dit uit ons hart sal kom, dat U Heilige Gees ons ook sal toerus om dit uit ons hart te sing, dat ons U wet nie wil verlaat nie. Hemelse Vader, wil U ons ook vandag genadiglik vergewe al ons skuld en sonde in die kostbare naam van U Seun Jesus Christus. Sy naam het ook oor 2023 geskyn, as die een in wie se naam daar verlossing is en redding en toekoms, ja toekoms ook na die dood. Dankie Here, U is groot en lofwaardig en U is oneindig genadig en barmhartig. En ons mag vanoggend weer saamkom onder u woord. En ons is ook vanoggend bevoorreg om getuie te wees van u verbond wat u met 'n nuutgeborene sluit. Ja Here, u is die God van wonders en u is die God van betrouwbaarheid. En ook vandag mag ons ons daaroor verwonder. Vader in die hemel, laat so ook hierdie erediens tot u eer wees. En alles wat ons doen of dink en sê, dat dit tot u eer alleen sal wees. En dat ons so ook hierdie jaar op 'n hoogtepunt mag afsluit. Vader in die hemel, hoor en verhoor ons gebed as ons tot u bid. In die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, soos jy in die afkondiging gehoor het, het broer, suster Roelof en Marita Middeljans die doop aangevra vir hulle seentjie Jan Roo. Kom ons lees nou die doopsformulier wat vir ons 'n kort samenvatting gee van wat precies gaan gebeur vanoggend. Ek lees nou vir u die doopsformulier. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die leer van die heilige doop word in die volgende drie punte saamgevat. Ten eerste leer God se woord ons, dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is. En daarom rust die toren van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling en besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede leer die skrif ons, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood, maar ook in sy opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God geregverdig gereken word. En net so wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome rein 'n plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou, lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvreesende lewe lei. As ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag ons nogtans hulle nie van die doop uitsluit nie. net soos hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet deur Christus uit genade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham die vader van al die gelowiges sê, dit geld ook vir ons en ons kinders. Namelijk, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte, kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons sluit die oë. O almagtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, maar U het die gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U die hardnekkige farao met al sy manne in die Rooisee laat verdrink, maar U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur U toe reeds die doop afgebeeld het. Ons bid U met 'n beroep op U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind, Janroo Middeljans, genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees en die Seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat hy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat hy terwyl hy hom dagliks navolg, sy kruis blymoedig sal dra. Gee dat hy hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hy so hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U beloftes getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met U en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek nou vir broer en suster Middeljans vra om te gaan staan. Geliefdes in die Here, U het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. Daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Om duidelik dat laat blyk dat U so die doop begeer, moet U op die volgende vrae opreg antwoord. Ten eerste, bely U dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely U dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof U en neem U dit op U om hierdie kind van wie U die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van U vermoë. Broeder Roelof Middeljans, wat is daarop U antwoord? En suster Marita Middeljans, wat is U antwoord? Gemeente, nou dat die ouers hulle belofte afgelê het, mag ons die doop bedien. Jan Roemerl Jans, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefde gemeente, mag ek u vra om te gaan staan. Broers en susters, deur die doop word Jan Roo ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hom met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is te help dat hy groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos allemaal gedoop in een gees en het daardoor een lichaam geword. Mag die Here ons deur sy heilige gees hiermee help. Namens die gemeente, Roelof en Marita wil ons net so lank vir Jan Roo een psalmboek aanbied. Baie geluk en ons bid julle Godse seën met die geloofsopvoeding. Gemeente, laat ons nou Jan Roo toesing, Psalm 105 vers 5. Kom ons dank nou allemaal saam die Here in ons gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe. Ons dank u, dat ons deur u Heilige Gees lidmate van u eniggebore Seun en daardoor tot u kinders aangeneem is, en dat u dit aan ons met die heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid u ook, dat u geliefde Seun, deur u geliefde Seun, dat u vir Jan Roo altyd met u heilige gees wil regeer, sodat hy christelik en godvreesend opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei. Gee dat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en ons allemaal bewys het, sal erken en bely, gee dat hy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus sal lewe, en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal hy, u en die Seun, Jesus Christus, en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Gemeente, na die erediens is u welkom om die doopouers geluk te wens. Kom ons maak nou die woord van die Here oop en die skriflesing vanoggend kom uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 2. Ons lees Lukas 2 vanaf vers 21 tot 40. Gemeente, ons lees dan die woord van die Here soos volg, Lukas 2 vanaf vers 21. En toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is, voor sy ontvangenis in die moederskoot. En nadat die dag van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring, en om hom aan die Here voor te stel. Soos geskrywe is in die wet van die Here, elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word, en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of 2 jongduwe. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom, en het die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar, dat hy die dood nie sou sien, voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring, om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem, en God geloof en gesê, nou laat u Here u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die nasies, en tot heerlikheid van die volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat, en Simeon sê, is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. En daar was Anna, profetes, die dogter van Faniel, uit die stam van Aser. Sy was op baie vergevorderde leeftijd, en het van haar maagdom af 7 jaar lang met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom, en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nazareth. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. Gemeente, tot sover die skriflesing. Kom, ons sing nou saam skrifberuiming 2 verse 4 en 5. Ons sing skrifberuiming 2 verse 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, die tekst vir vanoggend se prediking is Lukas 2 vers 21. Ek lees net nog een keer die tekst, Lukas 2 vers 21. En toe 8 dae vervul was dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Almal van ons wat hier in die kerk sit, is deur ons ma verwag. Vir min of meer 9 maande het sy ons rondgedra. Meestal gebeur dit in hierdie periode dat ouers alle voorbereidings tref vir die dag van geboorte. Die babakamer, die wieg, die klere ensovoorts. Alles is gefokus op daardie een dag wanneer die baba kan kom. Dan is die periode van verwagting voltooi en breek die geboorte aan. Die geboorte van die Here Jesus word dikwels die volheid van die tyd genoem. Daarmee word meer bedoel as net dat sy ma Maria na ongeveer 9 maande geboorte geskenk het. Met die volheid van die tyd word eintlik die voltooiing van die hele Ou Testament bedoel. Die hele periode vanaf die paradijs, toe die moederbelofte geklink het. Dit was die eerste keer, toe God die komst van sy seun aangekondig het, en dit deur al die eeuwe tot en met die nacht van Bethlehem. Die hele oud-testamentiese periode was verwachtingstyd, tyd van die groot verwachting, en op Godse tyd het die beloofde Messias toe gekom. Kersttyd was die volheid van die tyd. Gemeente, kom ons kyk na die evangelie met die volgende thema wat ek vanoggend aan u bring, die betekenis van die besnydenis van Jesus vir die Nuwe Testament. Ons kyk na ons tekst met die volgende thema, die betekenis van die besnydenis van Jesus vir die Nuwe Testament. Nou, ons gaan in die eerste plek eers kyk hoekom die baba Jesus besny is, en dan gaan ons tweedens kyk hoekom ons babas gedoop word. Ons begin met die vraag hoekom die baba Jesus besny is. Wel, gemeente, in die Ou Testament is elke baba seentjie in Godse volk op die 8de dag besny. Dit was die teken dat die kind voortaan aan Godse volk behoort, en dat God vir hom sal sorg. 'N klein stukkie vleis is afgesny. By hierdie operasie het bloed gevloei, maar nie soveel dat die baba gesterf het nie. God het daarmee simbolies gesê, eintlik moes al jou bloed gevloei het, eintlik moes jy sterf, omdat jy ook in sonde ontvang en gebore is. Maar ek is jou genadig, en daarom vloei daar maar net 'n bietjie bloed. Op my tyd sal ek 'n verlosser stuur, en al sy bloed sal vloei, en so sal hy vir jou sondes betaal. Maar nou kom die vraag, hoekom moes die Here Jesus dan besny word? Want hy was mos nie sondig nie. Toch het dit gebeur. Ons het gelees, hy is onder die wet gebore, en daaroor lees ons spesifiek in ons tekst en daarop volgende gedeelte. Hy is toe op die 8de dag besny, dis wat die wet aan alle Joodse seentjies voorgeskryf het. Dink terug aan Genesis 17, 'n seentjie van 8 dae oud moet onder julle besny word. So is die teken van die verbond ook in Jesus se liggaam uitgesny. Hy is ingelei van God se volk, die volk waarmee God sy verbond opgerig het. En daarna staan in die volgende vers, is hy saam met sy ma gereinig, volgens die wet van Moses. Ook is hy as eersgebore seun voor die Here gestel, soos voorgeskryf in die wet van die Here, vers 23. En gemeente, so het Josef en Maria al die pligte van die wet nagekom. En dan lees ons in vers 39, toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea. Dus In totaal, God se seun is gebore in die volheid van die tyd, hy is gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, soos daar in Galasiërs hoofstuk 4 staan. Wat dit betref, was hy mens onder die mense. Nou gemeente, Lukas het sy evangelie geskryf, die hemelvaart van Christus. En alreeds kort na die hemelvaart was dit al duidelik dat dit nie God se wil was vir die nuwe verbond dat die bekeerlinge uit die heidene ook besny moes word nie. Dit lees ons byvoorbeeld in Handelinge die apostels en die oudstes vanuit Jerusalem geskryf het aan al die bekeerdes uit die heidene, spesifiek op daai stadium in Antiochië. En daarin staan duidelik dat die besnydenis nie vir hulle noodsaaklik was nie. Maar kom ons gaan weer terug. Hier in die Lukas evangelie kyk Lukas dus terug na die einde van die ou verbond. Jesus is gebore in die allerlaaste fase van die ou verbond. En dus is hy ook besny. Die feit dat ons vandag nie meer besny hoef te word nie, dit het gekom omdat Jesus homself onder die wet gevoeg het. En dus wel besny is. Hy is gebore binne die volk Israel, geografies in Bethlehem, stad van David, en hy het ook juridies homself gevoeg onder die wette wat God aan sy volk in die ou verbond gegee het. Die Messias vir alle nasies is besny, as hy my duidelik, hoewel hy vir die hele wêreld kom. Hy is verlosser nie net vir hierdie volk nie, vir alle volke. Dink aan die lofsang van Simeon, wat ons gelees het, 'n vors vir Israel, maar ook 'n lig vir alle volke. En gemeente, soos ek genoem het, Jesus het eintlik die besnydenis nie nodig gehad nie, want hy het alreeds aan God behoort. Hy is ontvang deur die Heilige Gees. Jesus het reeds die ewige lewe gehad. Verder was dit in Jesus' geval nie nodig dat daar bloed moes vloei nie. Hy is nie in sonde ontvang en gebore nie. Hy is nie uit 'n mens ontvang nie, maar uit die Heilige Gees. Daar hoef nie bloed te gevloei het by hom nie. En ook die simboliek wat ons in die Ou Testament lees, dat hy sy hart moes besny, soos dit vir sy volksgenote wel 'n oproep was, om nie net fisies besny te word nie, maar dat hulle hart ook besny word. Vir hom was daar die oproep tot bekering nie nodig nie. Toch het Jesus die besnydenis ontvang. Een engel het nie nog een keer aan Josef en Maria verskyn met 'n waarskuwing dat hulle nie Jesus mocht besny nie. Nee, Jesus het precies dieselfde ondergaan as elke Joodse seentjie volgens die eis van die wet. En hieruit blyk dat hy nie net in Israel gebore is nie, maar dat hy ook self by Israel wou behoort. Die gemeente, dis die betekenis van die tekst, want eintlik sien ons hierin al begin van sy middelaarswerk. Die eerste bietjie bloedverlies is al begin van al sy kostbare bloed, wat hy later sou vergiet. Om die sondes van die volk op hom te neem, moes hy in alle opsigte een word met sy volk. Hy is namelijk die middelaar tussen God en die mense. Hy was God, hy moes volledig mens word. Hy wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, 1 Timoteus 2. En dit is dus die betekenis van ons tekst, dat hy in alle opsigte gelyk geword het aan sy medemense, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, Galasiërs 4. Dit in die eerste plek, maar gemeente ons tekst het nog 'n betekenis, want aan die ander kant was daar geen verskil tussen Jesus en alle ander babasientjies nie, of dis aan die een kant een groot verskil. En dit blyk uit die naamgeving. Dit was baie besonder. Net soos sy voorloper Johannes word Jesus nie vernoem nie, maar hy kry die naam wat deur die engel meegedeel is. Dit was alweer maande gelede toe die engel aan Josef daar die opdrag gegee het, hy moes hom Jesus noem, wat beteken verlosser. Dis die naam wat hy moes kry. En uit hierdie naam blyk 'n opdrag. En hierdie naam blyk dat God baie besonder betrokke was by hierdie geboorte. Natuurlijk gebeurt het, geldt het voor elke geboorte van elke kind, dat God direct betrokken is. Maar bij hierdie kind was daar toch wel iets bijzonders aan die hand. Want wat er ouders het al meegemaakt, dat de engel aan hulle verskyn om te vertel hoe hulle kind genoem moet word. Duidelijk dus, dat God een speciale plan met hierdie kind gehad het. Een plan voor Israël, ja zelfs voor alle volken. Hierdie Jesus het een speciale taak op aarde gekry, het voltooi binnen die besnede volk van die verbond. Die teken op die achtste dag is daarom voor sy aardse leven een richtingwijzer. Hy word in die eerste plek gestuur na die huis van Israël. Eerst voor die Jood, daarna ook voor die Griek, soos die Bijbel sê. Enerzijds dus een kind onder alle andere Joodse kinders, geen verskil nie, maar aan die andere kant wel heel anders. Want sy oorsprong is niet in die Joodse volk nie, maar hy dal neer tot die besnede volk van Godse verbond. Hy is een geskenk uit die hemel, ten eerste vir hierdie volk, maar uiteindelijk leidt die rijkwijde van zijn levensplan tot ver buiten die grenzen van hierdie volk. Nou gemeente, in die besnijdenis van Jesus kom die sacrament, die symbool en die werkelijkheid bij mekaar uit. Die oud-testamentiese sacrament is wat Jesus ontvang, maar tezelfde tijd is hij ook die vervulling daarvan. Die besnijdenis wat ook hij ontvang, dit wijs vooruit na wat hij moest gaan doen, zijn levenstaak. En dit vooral aan die einde van zijn leven op aarde. Aan die begin van zijn leven het daar een biekie bloed gevloeid. Aan die einde van zijn leven het hij al zijn bloed gestort. Niet voor homself nie, maar voor ons. In ons plek is zijn leven geneem. Hij heeft voor ons die straf gedragen. En so het hy sy eie naam, wat sy ouders aan hom in opdracht van die engel gegeet, eer aangedoen. Jesus, wat nie vernoem was na sy voorouders in die lijn van die geslachte nie, door hier die naam is daar vir ons redding. Hy is ook ons verlosser. En die bewys, dat jy gemeente, of broer en sister, dat jy nou by God hoort, het is nou nie langer meer die besnijdenis nie. Want ons lees in Galasiërs, in Christus het nog die besnijdenis, nog die onbesnedenheid enige kracht, maar die geloof wat door die liefde werk, Galasiërs 5. En daarom dat daar vandaag geen besnijdenis plaasvind nie, maar doopsbediening. Geen bloed vloei nie, maar water vloei. Geen herinnering aan het dreigende dood nie. Geen vooruitwijzing na iemand se bloed wat nog as soenoffer moes vloei nie, maar water, water wat reinig. Godse belofte in Christus aan elkeen wat gedoop word, ook aan Janroe. Die doop is die teken van wat God doen. Water wat die lichaam skoon maak, vooruitwijzing na die afwassing van sondes deur Christus' bloed. Veel betekenend gemeente noem die Bijbel in die Nieuwe Testament dan die doop, juist die besnijdenis van Christus. Dit wil sê, die merkteken, die teken van die nieuwe verbond, waardoor jy by Godse volk, by sy kerk ingelei word. Ons lees in Kolossense 2, julle is nie besnij met een besnijdenis wat met hande verrig word nie, namelijk, maar julle is besnij met een besnijdenis wat nie met hande verrig word nie, met die besnijdenis van Christus. Hy het sy lichaam aan die kruis laat spijker, alsof dit sondige vlees was, en so het hy ons vervloeking op hom geneem. Hy het ons besnijdenis geword, hy het ons bloedvloei geword. Deur sy kruisdood word ons sondige vlees, nie net die vooruit nie, maar ook ons hart, ja ons hele sondige bestaan, weggesny. En dit gebeur elke keer as ons op grond van sy kruisdood vergeving vra van ons sondes, besnijdenis. Sy kruisdood is ons redding. Sy bloed is ons lewewekkende water. Toe Heere Jesus as baba besny is, het sy middelaarswerk dus begin. Gemeente, ons kan hierdie groot wonder nie met ons verstand begryp nie, maar toch is dit so. As God het hy homself laat verneder om 'n deur sonde geplaagde mens te word. Self nie sondig nie, maar hy het wel deel gehad aan al die ellende wat kom deur die sonde. As God het hy homself as baba laat besny, toe daar bietjie bloed gevloei het. As God het hy homself 33 jaar laat kruisig, en toe het daar baie bloed gevloei. Gemeente, broers en susters, tot sover die eerste punt van die preek. Ons het gekyk hoekom die Here Jesus as baba besny is. Omdat dit nie nodig was, hy was nie sondig nie, maar het ons gesien, omdat hy reeds daar met sy middelaarswerk begin het. Ons kom nou by die tweede vraag, hoekom ons babas gedoop word? Gemeente, vandagse doopsbediening het 'n ryk betekenis. Dit hy namelijk op Christus se middelaarswerk. Van die begin van sy lewe af toe hy besny is tot die einde toe, toe hy gekruisig is. Hierdie middelaarswerk het dit moontlik gemaak dat elke kind in God se volk en sy kerk vandag die doop mag ontvang, ook Jan Roen. As gemeente bid ons vandag vir hierdie kindjie, dat as hy opgroei, hy self ook hierdie groot wonder sal aangryp, as sy enigste redding. En die ouers, julle, het daarin 'n groot verantwoordelikheid. Leer jou kind die wonder van Christus se middelaarswerk. Leer jou kind om te sing vir sy heiland. Leer jou kind om hom te prys vir sy middelaarswerk. Gemeente, Jan Roo ervaar nou reeds die voorreg om te behoort aan 'n gesin. Dit klink vanselfsprekend, maar dis goed dat ons 'n oomblik hierby stilstaan. Jan Roo is alreeds deel, en hy het alreeds deel van die rykdom van die gesin van Roelof en Marita. Nou, in die Ou Testament het elke kind in Israel ook daardie voorreg geniet. Hulle vader was die skepper, die Heer van hemel en aarde. En hulle mocht van hom vra wat hulle ook nodig gehad het. Maak net julle mond oop. Eis van my vrymoedig op my trouverbond. Dit het die klein kindertjies al gehoor. Hulle was deel daarvan. Hulle het in bevoorregte omstandighede opgegroei. Nou, ons ken in ons land goed die verskil tussen kinders wat in bevoorregte omstandighede opgegroei teenoor kinders wat in agtergeblewe omstandighede moet opgroei. Daar's in ons land kinders wat in mooi huise woon, wie se ouers hulle na goeie skole kan stuur, kinders wat in die vakansie saam met hulle ouers kan weggaan, wat die land kan verken, wat hulle horison kan verbreed. En dan is daar agtergeblewe kinders, uitgebroke gesinne, vir wie 3 maaltye per dag nie vanselfsprekend is nie, wat na die naaste skool gestuur word, waar die onderwysers nie gemotiveerd is nie, wat in vakansietye alleen thuis is, met die gevolg dat hulle vakansies op straat deurbring, met alle gevolge van dien, alle gevare van dien. En dan het ons nog maar net op die materiële kant gefokus. As 'n opgroeiende kind emosioneel geborgenheid ervaar, is dit 'n fundament van onskatbare waarde. Dit sorg dat hy 'n gesonde selfbeeld kan vorm. Daar vind, soos ons in Engels sê, bonding plaas. En daar die Engelse woord stam af van dieselfde woord as ons woord verbond. God se verbond gaan ook heeltemal daaroor dat ons mag behoort. Hierdie is, gemeente, die mees basiese manier hoe God met sy kinders omgaan. En dit het nie verander in die nuwe verbond nie. Hy neem ons eers op in sy verbond. En die wonderlijke geheim hiervan is, dat ook niks meer effectief is nie. Die feit dat hy ons eers in sy verbond opneem, dat hy ons deelgee aan hierdie bevoorregte posisie. Broers en susters, ek het een aantal weke gelede in Maranatha een paar woorde verduidelik en die vooral die korrekte volgorde waarin, nou kom ek noem dit net weer kortliks, want dit verduidelik eintlik mooi die verskil in die Bybelse benadering en ander benaderings wat ook voorkom. En het gaan dan oor die volgende drie woorde, en ek wil hulle in Engels noem, want dan rym hulle, dit is die drie woorde believe, en belong, en behave. Glo en behoort aan, en behave om recht te lewe. En die vraag is, wat is die rechte Bybelse volgorde waarin hierdie drie woorde geplaas moet word? Nou, baie mense doen dit as volg, ons is ook miskien geneig om dit eers as volg te doen. Eers kom belief, glo, dan kom behave, regte lewe, en dan kom belong. Dit wil sê, iemand moet eers glo, hy moet eers tot geloof kom, en dan moet hy reg begin lewe, en dan mag hy behoort aan Godse volk. Dan word hy opgeneem as lidmaat van die kerk. En te sien dat hierdie redenering leid tot die verwerping van die kinderdoop. Want een kind moet namelijk eerst tot geloof kom, voordat hy aan die kerk mag behoort. Een baba kan nog nie sy geloof bely nie. Maar gemeente, teenoor hierdie, bely ons as gereformeerdes een ander volgorde. En ons is oortuig dat dit in ooreenstemming is met die fundamentele manier hoe God in die Bybel werk. En dit is die volgorde, eers belong, en dan believe, en dan behave. Dit wil sê, God begin deur sy genade verbond te sluit. Hy adopteer, hy neem eers een baba in die gesin aan, en hy gee hom die voorreg in gunstige omstandighede van sy verbondsgesin op te groei. En dan, soos wat hy opgroei en steeds meer bewus word van wat om hom in die lewe aangaan, en soos wat hy steeds meer kennis kry, en so word met die opgroei steeds meer ook van hom verwag, om hier die onvoorwaardelike liefde van God ook met wederliefde te beantwoord. En so begin geloof in sy kinderhartjie te groei. Geloof wat een vaste kennis en een onwankelbare vertroue is, soos die Heidelbergse katechismus dit verwoord. En gemeente, in die gesonde leefomgeving van Godse huisgesin, leer die kind dan ook om te behave. Die laaste woord in die reikie. Dit wil sê, hoe om recht te lewe. En geliefdes, hierdie volgorde onderstreep net weer hoe goed God is en dat hy ook die bron is van alles wat goed is op aarde. Met hierdie volgorde bely ons sonder hom, sonder sy seën, wat enig iets goeds in hierdie lewe vooraf gegaan het. Daarsonder sou ek tot niks in staat gewees het nie. Daarenteen is die fokus by die ander volgorde, eers believe, dan behave, en dan eers belong, is die fokus veel te veel op die mens. Hy moet eers presteer voordat God in aksie kom, voordat God iemand goed genoeg vind om in sy verbond, in sy kerk aangeneem te word. En aan die einde van die dag bely hierdie volgorde nie die bekende solas van die reformatie nie, sola, soli deo gloria, alleen aan God die eer, sola gratia, alleen deur genade, solus Christus, alleen Christus, alleen deur die geloof kom in gedrang, want die behyf word een voorwaarde vir die belang. Gemeente, hierdie wesenlike verskil in volgorde, dit het ook, om nog iets te noem, een wesenlike invloed op evangelisasie en sending. En dis iets wat in hierdie preek nie aan die orde kan kom nie, dis iets vir 'n ander keer. So dikwels gebruik ons die verkeerde volgorde, met die onvermijdelijke gevolg, dat daar die mense dink, dat kerkmense in 'n ander liga is. Hulle dink dat hulle beter is. Maar soos ek gesê het, 'n ander keer meer daaroor. Gemeente Janroo is 'n bevoorregte baba. Hy is reeds onvoorwaardelik in die gesin van Janroo en Marita opgeneem. En sy ouers gaan hom opvoed om 'n goeie kind te wees. Maar al gaan hy in die toekoms dalk stout dinge doen. Hulle gaan hom nie uit die gesin uitsluit nie. Selfs al mag hy later, soos die verlore seun, die gesin die rug toekeer, sal van die ouers se kant die deur altyd oop bly vir hom om terug te keer. Dis hoe 'n gesinsverbond werk. En dit is 'n aardse weerspieëling van God se verbond. Hy bly trou. Nie alle verbondskinders sal salig word nie, maar dit sal nie lê aan 'n gebrek van trou van God se kant nie. En broers en susters, met hierdie sekerheid mag ons kinders opvoed, kinders wat in sonde ontvang en gebore is. God gee oorvloedig, hy gee onvoorwaardelik aan die begin, selfs nog lank voordat ons dit besef het. En ons word opgeroep, maak gebruik van God se rykdom en leer julle kinders om ook daarvan gebruik te maak. Amen. Laat ons nou sing die loflied wat Simeon gesing het toe hy die Here Jesus in sy arms gehou het. Skrifbrein 3 sing ons nou verse 1 en 2. Laat ons nou na die Here gaan in ons dankgebed en voorbede. Almagtige God en Vader, Op hierdie Sondag mag ons verwonder oor u trou, u onwankelbare trou. U die voorsienige God, u ons verbondsgod. Ons mag hierby stilstaan nie net omdat die laaste Sondag van 'n jaar is, die laaste dag waarop ons terugkyk aan die trou, hoe u in u voorsienigheid die aarde weer 'n jaar gedraai het. Ons staan in besonder hierby stil, omdat ons getuies was dat u weer u verbond bevestig het en in u verbond opgeneem het, 'n nuwe mensie op aarde. En dit gee vir ons gemoedsrus. Ons is onseker wat die toekoms gaan bring in ons land, in die wêreld. Alles lyk of dit al hoe onsekerder raak. Maar as ons opkyk na u, dan vind ons sekerheid. Dan vind ons gemoedsrus, want u trou hou stand in ewigheid. Here, ons loof en prys u en ons bely dat daar niks, maar ook niks goeds op aarde is wat nie van u afkom nie. En dit geld ook vir ons lewens. En Here, as ons sien dat ons kinders opgroei en dat daar in hulle lewe liefde ontstaan vir u en dat hulle kinderraaitjie ook tot u bid en tot lof van u sing psalms en lofsange. Here, dan mag ons terugdink aan hierdie dag dat u trou en u seën daaraan vooraf gegaan het. En dit mag ons harte dan met dankbaarheid vul. Dankie Here vir wat ons vandag getuies van mag wees. Almagtige Vader, ons aanbid u. U is die enigste hoop vir hierdie aarde. En u laat hierdie aarde nie in die steek nie. En die onbetwyfelbare bewys daarvan is dat u eie seun na die wêreld gestuur het. Ons mag sy geboorte herdenk die afgelope tyd. Ons mag weer in verwondering staan oor hierdie heilsfeit. Dankie Here. En so mag ons weer in vertroue en vol goeie moed 'n nuwe jaar tegemoet gaan. Here, u het met ons 'n verbond gesluit. U het ons in die gesin opgeneem. En net soos in 'n gewone gesin ons dan outomaties broers en susters van mekaar is. En daar is om ook vir mekaar te sorg. So geld dit ook in u verbond met ons. Ons is nou broers en susters. En ons mag ook saam lewe en in u gemeente ook vir mekaar 'n hand en 'n voet wees. In u gemeente ook saam vreugde en verdriet ervaar. En so wil ons soos elke Sondag ook weer vanoggend aan u opdra ons dankgebede en ons voorbedes vir ons medebroeders en susters. Here, ons begin met 'n dankgebed. Ons dank u dat ons die goeie nuus gehoor het dat weer twee jong mense verloof geraak het afgelope week. Broeder suster Arko Klapwyk en Lydia Boon, dankie Here vir die wonder dat u hulle by mekaar gebring het en die voorneme wat hulle nou uitgespreek het om ook verder te gaan rigting 'n lewenslange verbintenis. Ons doen ook voorbede, Here. Ons bid vir suster Karen de Vente wat geopereer moes word na 'n beenbesering. Ons bid, Here, dat sy spoedig beter mag word. Ons bid ook, Here, vir u ondersteuning en vertroosting by gesin broeder en suster Zielman, by wie daar 'n inbraak was. Wil u hulle ook help, Here, om deur hierdie trauma te werk. Ons mag nou ons gawes skenk in die kollekte, Here, en die doel daarvan wil ons ook aan u opdra. In die eerste plek, Kota Tsong, die organisasie wat hulle beywer om uit te reik na mense wat geïnfekteer is deur die HIV-virus of daardeur geaffekteer is. Ons bid, Here, of u hulle werk wil seën en dat hulle steeds 'n verskil mag maak in mense se lewens, mense wat deur moeilike lewens moet werk. En dan mag ons ook ons kollekte skenk, Here, vir die teologiese studente. En daarmee bid ons ook, Here, vir die toekoms van die woordbediening. Dit is ook u werk, Here, dat u in jong manne se harte werk om evangelie dienaars te wil word. En Here, wil u hulle ook self vorm met kennis, met lewenservaring, met wysheid, sodat hulle in die toekoms ook u woord kan bedien. En wil u so gee, nie net in die nuwe jaar nie, maar ook tot in die verre toekoms, ja, tot die dag dat Christus terugkom, dat die evangelie, die blye boodskap, sal klink oor die lengte en breedte van die aarde. Vader in die hemel, verhoor ons gebed en neem ons dank aan. Ons bid dit alles in die naam, bo alle name, ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is geleentheid nou vir die kollekte gemeente, nadat ons ons gawes geskenk het, kom ons sing Psalm 103, verse 7 en 9. Ons sing ten slotte Psalm 103, verse 7 en 9. Geliefde gemeente, ontvang die seën van hom in wie se naam ons gedoop is en hy wat trou bly tot in ewigheid. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met ons almal.